kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3:00tti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabajji 18 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessanirraa an tuujubee horaati. Naannolee Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhukkubni busaa dachaa dabaluusaa. Pirezidaantichi Ameerikaa duraanii filannoo pirezidaantummaa marsaa sadaffaaf nan dorgomaa jedhan. Gaazexeessaa gameessa Oromoo waliin marii hin geggeessine qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra. Lammiileen Israa'el kumootaan lakkaa'aman wixata kaleessaa Yerusaalemitti hiriira bahuudhaan akkaataa muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahuu waraansa Gaazaa keessaa itti qaban mormanii jiru.
Hiriirri kun gara mana jireenyaa dhuunfaa muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahuutti tun qajeeliin dura naannoo paarlaamaa Israa'elitti eegale. Mormitoonni kunneen mootummaan booji'amtoota hafan kanneen garee hidhattoota Faalestiin onkololeessa torba darbu. Israa'el gama kibbaa irratti haleellaa lubbuu namaa galaafate sanaan qabaman Hamaas waliin mootummaan akka mari'atu akkasumas filannoon paarlaamaa dafee akka gaggeeffamu gaafatan. Dhaabbati oduu Reuters akka jedhutti mormitoonni hangi tokko namoota baay'ee irraa adda ba'anii ittisa yookaan kellaa poolisiin kaa'ee cabsuuf yaalaniiru. Humnootiin nageenyaa ammoo mormitoota hiriiraan kana duubatti dhiibu kan danda'an yoo ta'u dhumarrattis ujummoodhaan bishaan itti biifuudhaan namoota walitti qabaman bittimsuu danda'aniiru. Mormiin kun kan mudate Netanyahuun kaabinee waraana isaanii erga diiganii sa'aatii muraasa booda yoo ta'u. Erga jeneraalonni duraanii fi giddugaleessa ta'an 2-7 darbe kallattii waraanaa gaggeeffamu irratti muummicha ministeeraa waliin waliigaltee dhabuu isaaniitiin aangoo gadhiisan booda. Waayit haawus kibxata kaleessaa akka jedhetti tarkaanfiin diiguu mootummaan Israa'el fudhate kun dhimma keessoo fi dhimma biyya keessaa waan ta'eef jecha Ameerikaan Netanyahuu waliin walitti dhufeenya qabu itti fufti jedheera.
Tarkaanfii immigireeshinii haaraa pirezidaant Baayiden fudhataa jiraniin godaantonni 1,000 lakkaa'aman eeyyama seeraa malee biyyattii keessa jiraatan bu'aa argachuu malu jedhame.
Kunis jalqaba baatii kanaarratti tarkaanfii cimaa daangaa biyyattii ilaalchisee Baayiden fudhatan kan falmitootaa fi seeratumtoota paartii deemookiraatotaa hedduu dallansiise madaaluu irratti kan qiyyaafate ta'uu ibsamee jira. Waayit haawus har'a akka beeksisetti. Bulchiinsi Baayiden ji'oota dhufan keessatti haadha warraa yookaan abbaa warraa lammiilee Yuunaayitid Isteetsi ituu qabanii Ameerikaa keessa seeraan ala kan jiran hangi tokko eehama jireenyaa kan Green Card jedhamu gara lammummaa biyyattii argachuutti isaan geessuuf akka iyyata galfatan beeksisee jira. Tarkaanfiin kun godaantota walakkaa miliyoonaa ol ta'an irratti jijjiirama fiduu akka danda'u qondaaltonni olaanaan bulchiinsa Baayiden himaniiru. Ulaagaa kana guutuuf godaanaan yookaan godaantuun tokko hanga wiixata kaleessaa waxabajjii 17 bara 2024 waggaa 10 Ameerikaa keessa jiraachuu akkasumas lammii Ameerikaa kan fuudhan yookaan kan itti heeruman ta'uu qabu. Iyyanni godaantonni ulaagaa guutuu yoo mirkanaa'e Green Card yookiin eehama jireenyaaf iyyachuuf yeroo waggaa 3 qabu akkasumas hayyama hojii yeroodhaaf argachuudhaan Ameerikaa keessaa ari'atamu jalaa baraaramu. Ijoolleen lammiiwwan Ameerikaa hin taane gara 50,000 ta'an kanneen warroonni isaanii lammii Yuunaayitid Isteetsi waliin gaa'ila godhatan qabanis adeemsa wal fakkaatu kanaaf ulaagaa guutuu akka danda'an qondaaltonni bulchiinsa sadarkaa olaanaa gabaastotaaf kan himan yoo ta'u maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataniiru. Kanneen gaa'ila dhaaban yeroo hammamiif gaa'ila keessa kan turan akka ta'uu qaban ulaagaan kaa'ame jiru garuu wiixata kaleessaa waxabajjii 17 bara 2024 booda namni ulaagaa kana guutu iyyannoo galfachuu hin danda'u. Kana jechuunis godaantonni waxabajjii 17 bara 2024 booda yeroo kamiyyuu waggaa 10 sana yoo guuttatan iyyuu sagantaa kanaaf ulaagaa kan guutan akka hin ta'in qondaaltonni ibsaniiru.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tamsa'inni weerara dhukkuba busaa dachaan dabaluu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Godinaalee tamsa'inni weerara busaa itti hammaate keessaa godina Wallaggaa Lixaa ji'oota kurnan darbanitti namoonni 1,500 ol dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii itti aanaa waajjira eegumsa fayyaa obbo Masfanxaasoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa jimaata darbe daa'imman dhibee busaan lubbuun darbe jiraachuu ibsan. Sababa dhibee kanaan lubbuun namoota hedduu darbuu danda'a sodaa jedhu akka qabanillee ibsanii jiru. Biiroon fayyaa Oromiyaa weerara kana to'achuuf dhiyeessiin qorichaa irratti hojjechaa jira jedhu itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbada Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti tatamsa'inni weerara dhibee busaa dachaadhaan dabaluu fi baay'inni namoota dhibee kanaaf saaxilamanii dhaabbilee fayyaa deeman dachaadhaan dabaleera jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa ammatti weerarri dhibee busaa yeroo hir'isu malutti dachaadhaan dabaleera jedhan.
Oromiyaatti gabaasi amma qabnu jabaa ta'uu agarsiisa. Namoonni dhukkubsatanii dhaabbilee fayyaa tajaajila argatan kan inni agarsiisu guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Aanaalee baay'een godinni Wallagga Lixaa, Asqellem, Lubbaa, Boor, Bunnoo, Baddallee, Jimmaa, Wallaggibaa, Shawaa Lixaa, Darbee Aanaa, Muraasa, Hurroo, Guduruun kuma kana kibba Shawaa Lixaa gara Gujii Lixaa kana keessaa aanaa 1-2 Shawaa Baa kana keessaallee aanaan 1-2 keeziin isaan gabaasan keezii olaanaadha. Threshold kan jedhu qabna. Amma gabaasuudha qaban caalanii warra gabaasan jechuudha isaan kuni. Kan Lixa Oromiyaa ammoo keessuma godinni Wallagga Lixaa keeziin dhufaa ture jajjabaadha.
Godinaalee weerara dhibee busaa itti hammaate jedhaman keessaa godina Wallagga Lixaa keessatti namoonni dhibee kanaan miidhaman lakkoofsaan hedduu ta'uu kan himan jiraattonni guyyaadhaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jechuun sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa aanaa Qondaalaa ta'uu kan himan obbo Kadir Ammee aanaa Qondaalaatti rakkoo dhibeen kun qaqqabsiisaa jira jedhan ennaa ibsan.
Ijoollee hin qabu hareemaa yoo faarmaasii bira kan birrii 10,000 jedhu birrii 3,000 jedhu nama kanuma baasettiin goora 1,000 nama galee jira jechuudha.
Jiraataa aanaa beegii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Imiruu Dhugaas gama isaaniitiin sababa qorichi gahaan hin argamneef hawaasni dararama hamaa keessa jira jedhan.
Qoricha gammee rakkataa jira. Mana qorichaa fi hojii eegisee rakkatee kan qoricha kan argataa hin jirru. Bukaadha dhufee hin gataa jedhu waan nu gahee hin qabu inni addumaan sun akaamee jira. Dhaqanaa fi suuma seera qabee kan jiran olee barbaadne waan baranaa kanaa jenna. Nama baay'ee miidhamee jira kanuma na seerame baay'eedha. Amma gaa'imaan keenya sisaraa kan qabu dubbii waan qabsiisee gaaddituus mana qofaatti kenne uumma yoommatiin sodaa guddaa qaba.
Waggoottaniif biifaan keemikaala farraboo keebusaa rakkoo nageenyaa wal qabatee biifamuu hafuun dhiyeessiin agoobaraa addaan citun dhaabbileen fayyaa sadarkaa keellaa fayyaa fi buufata fayyaatti jiran gartokkeef guutuudhaan manca'uun yeroodhaan tajaajila barbaachisu kennuu hafuun keessumaa hawaasa gandoota baadiyyaa jiran hedduu miidheeraa jechuun jiraattonni ibsaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa obbo Masfanxaasoo weerarri dhibee busaa aanota godinichaa hunda keessatti mul'achuu ibsaniiru.
Kanaan dura aanaalee 13 keessaa bifa endemik ta'een kan jiru yoo ta'ellee caamsaa 2014 kaasee bifa weeraraatiin aanaalee 3 irraa eegalee bara 2015 aanaalee gara 20 ta'u bara 2016 ammoo aanaalee keenya akka godinaatti qabnu 22 keessatti bifa weeraraatiin mul'achaa kan inni jiru. Akka fakkeenyaatti baruma kana ji'oottan kurnan darban keessatti namoota gara dhaabbilee fayyaa dhufan busaadhaan shakkaman 1,955 ol. Kana keessa namoonni 1,560 ol ta'an dhibee busaa qabaachuun isaanii adda ba'ee tajaajilli wal'aansaa dhaabbilee fayyaa keenya buufata fayyaa hospitaala keessatti kennamaaf ture jira.
Obbo Masfinitti dabaluudhaan dhiyeessiin qorichaa gahaa miti jechuun qaamolee dhimmi ilaallatu xiyyeeffannaa akkatti kennan gaafatanii jiru.
Dhiyeessiin qoricha busaa kun sadarkaa hundaattuu hanqina guddaa kan qabuu fi yeroo ammaa komiini hawaasni gama kanaan kaasaa jirus guddaadha. Kanaan walqabatee biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan kan torbe torbe dan gabasa yiru zatunda ni sanis agenda management istay akantin kochaga gara gudina kanati fuka kabu sanis agenda gudatan ni roma kana garele jarani kochoni busa kana barbaje solle gara gudina kenya katfuti wani san kalati kabatani jirani injira yanga matigaru ankini yesi kurchajiru gudda katayi kobina wasas balina nakajiru believe yakenyas nikasu awasni kenyasi kasa tkanju
Dr. Tasfayenga masani chin biron fayya oromia yesi kurchajratti immame hojjechajra jiran
ragan stokin jiru gaada kesu morichilikim sawo jol kabate jiru gaaqamna inni gaaqamnu naqamter raqamnu asosar raqamnu kuni anfilot begit kondalatti noleka ba shimaltokke babbo gambel kesset bakke hundattu mota fayyaa hundattu stokii wal fakkaatu hinjira jette gaafatta yoo ta'e haala jiruun walqixxaachuu dhiisuu mala garuu keezi achiin gabaafama jenneetoo yaannuuf harkaa qabnuun qabna jechuudha isaaniif sheer goone qoodi isaanii naqamtera jiraa jechuudha akkasiin irraa waan ta'eef yeroo bakkeen hundi fedhii qorichaa gaafatu kuni qaawwiin uumama dhaarraa nama 1,000 ga'uu kenninee keezi achi dhufu odoo nuti hin beekin namni baay'een dhukkubsatee 1,100 ta'uu danda'a 1,700 ta'uu danda'a 1,600 ta'uu danda'a negatiifa nutti galaa jechuudha. Amma dhattee qoricha sana fidduutti haala nageenya gidduu sana jiru tiraanspoorteeshinii amma jiru qindoomni namni hunda hubachuu danda'u kana hin hubataa guyyaan tokko guyyaan lama qaawwiitti uumamaa jechuudha.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitti biiroon gargaarsa namoomaa UNOCHAan tibbana baaseetti Itoophiyaa keessatti baatii guraan dhalaa bara 2024 keessa namoonni 764 dhukkuba busaan du'aniiru. Kunis baatii amajjii keessa lakkoofsa namoota dhibee busaatiin du'anii 611 galmaa'ee ture 225 caalmaa argamsiiseera jechuun gabaasa isaa keessatti baasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi tokko yoo baay'ate waggaa 8 tajaajiluu danda'a. Kanaafuu Joo Baayiden yookaan Doonaald Tiraamp ji'a sadaasaa keessa injifatanis marsaan isaanii isa dhumaa ta'a. Tiraamp garuu marsaa sadaffaaf filatamuu akka danda'an yaadaa jiru. Waashingtan irraa Stiiv Hermantu gabaasee kunoo. Kan marsaa lammataaf pirezidaantummaaf dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp kabara 1945 keessa utuu aangoorra jiranii du'aan boqotan pirezidaant Firaankiliin Delaanoo Roosevelt maqaa dha'uudhaan marsaa sadaffaaf dorgomuu danda'u yoo ta'e ji'a darbe garee hidhannoo qawweetiin lammiiwwan amansiisan guddicha gaafataniiru.
FDR 16 years. Almost 16 years, he was four-term. I don't know, are we going to be considered three-term or two-term? You tell me. Ronnie, what do you think?
Franklin Delano Roosevelt wagga kudha jaha waan ta'uuf marsa afuri tajaajilan an hin beeku. Marsa sadii moo marsa lama turuu dandeenya? Nattima, Ronnie maal yaadda? Marsaa sadii.
Koongireesiin bara 1947 keessa fooyyeffama heera mootummaa 22ffaa raggaasise. Pireezidaantii waggoota 4 yeroo lama akka tajaajiluu daangesse fooyyeessamni sun kutaalee biyyaa ennaa sana turan 48 keessaa kanneen barbaachisoo ta'an 36 keessatti erga raggaasisame booda bara 1951 seera ta'ee ba'e.
The amendment really codifies what had been for a long time a political norm of not running for more than two terms.
Fooyya'uunsi kun dhuguma yeroo dheeraa fi seera siyaasaa kan marsaa lamaa ol dorgomuu hin danda'amu jedhu deeggera.
Waaltaa itti gaafatamummaa heeraaf itti aanaa pirezidaantii kata'an Pravin Fernandes turan kana kan dubbatan. Marsaa lama tajaajiluun kan marsaa sadaffaaf akka dorgomamu gaaffii dhiyaate didan aadaa marsaa lama tajaajiluu qofaa kan bara pirezidaantii jalqabaa George Washingtonitti geessa jedhan. Innaa waraanni addunyaa lammaffoo jalqabame Franklin Roosevelt bara 1940 keessa aadaa marsaa lama tajaajiluu sana cabsuudhaan bara 1944 marsaa sadaffaaf dorgomuun injifatan.
Hi, Barack Hussein Obama.
Erga heerri mootummaa inni 22ffaan fooyyeffamee qabee pirezidaantonni ja'a marsaa guutuu lamaaf tajaajilaniiru. Inni boodanaa Baraak Obaamaa turan. Pirezidaant Joo Baayidenin deeggaruudhaan kan beekamu taatoon fiilmii Roobert Deeniiroo Tiraampiin abbaa irree barasaa guutuu pirezidaantii ta'uu barbaadu ittiin jedhe.
If he gets in, I can tell you right now, he will never leave.
Yoo amma aangootti ba'e ammumaan isinitti qarumaa gadin dhiisu sana beektu qaruma gadin dhiisu.
I only want to be a dictator for one day.
Guyyaa tokko qofaa fana baayirree ta'uu barbaada.
Trump ibsa akkasii kan kennan inna bayii filannoo bara 2020 haquuf yaalan jechuun himannaa irratti dhiyaateef yakkaan gaafatamuuf jiranitti. Kun yaada gara fuula duraa mul'isuu jedhu abukaatoon dhimma heeraa Fernandez.
The comments that Donald Trump recently made about a third term, which of course flies right in the face of clear constitutional text, are another reason to have concerns about someone who doesn't feel constrained.
Yaadaan Donald Trump dhiyeenya kana waa'ee marsaa sadaffaa irratti kennaniin qajeelfama heera mootummaa mul'inatti kan mormu seera keenya keessatti waan barreeffamee jiru nama tuffatu ta'uun isaanii dhimma nama yaaddessu kan biroodha.
Trump waa'ee marsaa sadaffaa dorgomuu seeraan akka hordofaniif fooyya'iinsi heera mootummaa 22ffaan haqamuu qaba. Sunis sagalee mana maree bakka bu'ootaa harka 3 keessaa 2 barbaada. Samboodha yoo xiqqaate kutaalee biyyattii 50 keessaa 38 raggaasisuu gaafata. Yookaan immoo kutaaleen 34 gumii heera mootummaa waamuu danda'u. Tarkaanfii isaan raggaasisan kamiyyuu kutaalee biyyattii 38 raggaasifamuu qaba. Seenaa Ameerikaa keessatti yeroo tokko qofa fooyya'iinsi heera mootummaa haqame.
Acting Secretary of State William Phillips is signing the 21st Amendment and prohibition is repealed.
Kan bara 1993 ragga'e fooyya'iinsi heera mootummaa 21ffaan kan yeroo hedduun jaallatamneef kan bara 1991 dhugaatii alkoolii akka ugguramu taasise fooyyeffama heera mootummaa 18ffaa haqe.
Ammoo gara qophii keenya 7 waa'ee uummata Oromootti ceena. Tasfaayee Dheeressaa gaazexeessaa buleeyyiidha. Televizyinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irratti qopheessaa olaanaa sagantaa ta'ee hojjeteera. Gaazexaa dhuunfaa urjiidhaaf hundeessaaf gulaalaa ture. Erga biyyaa bahees dhaabbilee miidiyaa dhuunfaa adda addaa keessa hojjetee jira. Tasfaayeen barreessaa walalooti. Dhiyeenya kan kitaaba walaloo Iyyandaaqqoo jedhu qopheessee maxxansiisee jira. Mata dureewwan walaloosaa jechoota aadaaf seenaa Oromoo keessatti beekaman irraa kan ka'aniidha. Waa'ee walaloota isaaf muuxannoo isaa irratti Bafaqaaduu Morodaa wajjin marii taasisee jira. Hojii gaazexeessummaatti yoom akka jalqabee ibsuudhaan eegala.
Ogummaa jedheetti galee jechuun qaxarameetti galee kanan hojjedhe mootummaa keessa waggaa 2 caalu ture. Ofuma kootti fan dhiisee bahee seenaan isaa guddaadha. Televizyiinii Itoophiyaan ture itti gaafatama guddaa kaffitanyaa pirogiraama azzagaati. Dorgomeen galee muudama miti namoota hedduu keessaa dorgome. Achii nan bahee egaa sana booda urjiidha. Urjii immoo gara waggaa 4 walumaa galatti daayireektilii waggaa 6 biyya keessatti. Biyya baanee immoo gaatuu beektaa OMN achii ONN keelloo chaanel Oromiyaa egaa amma danda'ametti jireenya biyya alaa kanan beekta malee gad hin teenye.
Televizyiinii Itoophiyaatti galuu keetiin duratti isa jalqabaati moo duraan hojii qabdaa ture?
Isa akkuma reefuun baradhee fixee baay'uuti. Isa dura garuu warra reediyoo afaan Oromoo biraan dhaqee hirmaadhaan ture. Isa sii kaasuudhaaf ture. Amma yuunivarsiitii baradhu waggaa arfanuu deemee hirmaadhaan ture reediyoo irratti keessaa qophii bashannanaa irratti. Kana amaatarummaa dhagaa fedhiidhumaa inni qaxaramiti akkasii ture.
Walaloofaa dhiyeessitacha irratti.
Walaloodha seenessoo short story'dhaan kana raadiyoo diraamaa akkasii ture.
Dhiyoo kanammoo dhiyeenya kana gaa. Iyyandaanqootiin waan jedhuun dhuftee jirta. Maanni Iyyandaanqoo?
Waan tokko naa qaba. Waan hunda walaloo akka hunda irratti kan apply godhu yoo waan tokko argee ilaale yookaan dhaga'ee na kakaase qofaadha kan waa barreessu taa'ee kan walaloo waan biraas. Kanaaf walaloo akka hundaaf sababan qaba. 91, 92, 83, 84 dargiin kufee waan sana duratti hin argiin tokko arguu jalqabne. Iyyandaanqoo bari'uu geesseettiidha. Intini isaanii guddaan sana hundumaa isaa garuu warra dubbisuu dhiisee naa wayya.
kitaaba haaraa waladoodhaan baafteetta maqaa kitaaba keetiiti?
Waladoo tokkos keessa jira. Mata duree sanaan keessa jira. Achi irraas immoo hin hubatama yaa'innis wantan jechuu barbaade sun achi walalottii keessa jira.
Ega biyya alaatii baatee kan barreeffamaniidha moo kan duriitii jalqabeeti kana?
Hundisaa'u biyyatti sababa isaan beeku tarii waan akka duriin akka kaasu dhibe ta'een beeku tokkoon sun seen alaa sun Nairobiitti akkan biyyaa ba'een. Sana achittoomtu biyya alaatti kanan barreessan jiru irra caalaan isaa seenaadha aadaadha afaanii waan akka nama tokkootti immoo akka oromootti immoo bifikooti eksperiyaansii godhe irraa kan ka'e fa'i baay'eensa tokkollee kan sababa hin qabne jiru.
Walaloo kee keessaa kitaaba kee keessaa tokko kanan arge burraa karrayyuu kan jedhu tokko argeera bara 1986 kan barreessite waan burraa karrayyuu jedhu kana. Nuusi dhagaa turre ijoollummaa keenyatti sabni biraallee afaan biraa dubbatullee itti fayyadama. Seenaadhaan waan wal qabatu qabaa burraa karrayyuu kana mootuma fokkorsuudhumaa jettee fudhatte maanni burraa karrayyuu kuni tasuma?
Kan baasumatu jirru fatanaa maatirikiidhaan kananiyyuu gara gaggalcha ilaala. Fatanaa maatirikii bara sanaa kan itti fakkaatutti anis akkan. Akka qorataatti yeroo 2-3 carraa argadheen ture warra Finfinnee keessaa qorachuudha bobba'een ture. Qormaata Amaariffaa keessatti burraa karrayyuu aalee jedha. Ani baadiyyaatan beeka burraa karrayyuu eenyisaa sochuu jedhama. Maal kun jedhan eessatti waan biraatiin wal qabsiise egaa waan nurraa fudhatamee abbaa ta'uun keenya haalamee kaadamee. Kan ofii godhataniitu waan kana wal qabsiise taniyyuu barreessee akka argite digaa burraa karrayyuu deeffadhu keeti ittiin aadadhu itti beektaati. Bira jiraalaata akka kaakilee akka kakayyuu akka kaakilee akka baakeeti akka kee duraa akka baakeeti burraa jedhee amma tokko immoo iyyuu dallan suu ibsadheera. Burraa karrayyuu eessatti beektee ittiin aadattis jedheera. Akka aadannootti garuu wanti kun beektaa. Ani dideedhaan burraa karrayyuu harkaan kennu didee maal inni muka tokkotu jira muka qottoodhaaf illee gadi hin jenne jira karrayyuu kan jedhamu. Didaa akka sanaa jabaa akka sanaa jechuudha. Waldiddaafaa keessatti kan ka'u yoo ta'u immoo namni waldiddaan gartuudhaan ta'e kanan tokkootti dhaadannoodha. Dideen tasayyuu akkamittuun kennan harka jechuudha. Yeroo baay'ee dhagaa'e mukas jedhan walitti dhaadatanuu kana dhagaa'an guddadde. Sanarraa kan ka'e diddaa ibsachuudha wanti sarara caalaatti. Ani didee harkaan kennu akkuma mukichuu qottoodhaaf gadi hin jenne an gadi hin jedhu akkasii dubbiinsa dhuguma karrayyuunis immoo gosti tokko jira. Sanarraa ka'eeti kana gaalaa darbuu qaba waan akkasii fa'i babbadaa jira. Yoo xiqqaate kitaaba keessa kaa'amu ishee garuu inuma wal yaadachiisuu taati an jedhuudhaan.
Waan guddaadha. Meegaa walaluma tokko nutti mime.
Beekumsa moo wallaalumaa? Dulluma moo sabiyyummaa? Gowwummaadhaa akka jedhan garraamummaa? Wal oolchuudhaa walii toluu kan namummaa? Maal sababnee maal yakkinee badii kamiin maal dalagnee? Eetiyyuu dhugaan badee iddee dhabee sobni ka'ee sobaan goobee? Of ilaalumee yaa intaloo? Of milladhumee yaa gurbaa? Bakka kamii hir'inni kee? Eessa keetu fafa qabaa? Eessa cabde eessa cittee? Eessa doomte eessa jaamtee? Maal keetidha kan naafatee? Hafana moo nafa keeti kan xurooftee? Eenyuun caalaa hin jirooftee? Egaa maaliif ree kan jibbamte? Kan tufamte? Namummaa kee kan haalamte? Harree waliin lakkaa'amte? Maal cubbuun kee? Maal maqxeeti? Yakka maalii dalagdeeti? Hunda keessaa maaliif caalaa maa bulluqaa inni keetii? Yaa madaasaa yaa gubaasaa.
Sin galateeffadha keessummaa koo ta'uu keetiif.
Atuma yeroo kanaa kennu dhugaa dubbachuuf baay'ee galatoomii. Carraa kana baay'ee galatoomii dhugaa.
Hordoftoota keenyaa mariin kun kana qofaa miti guutummaasaa miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofuu dandeessan. Kanataan Sudan akkaata hojmaata mana maree Amerikaa ilaalchisuudhaan ibsa dhihaate dhiheessina.
Akkadamee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti Kongiresiin seera biyyattii yaada dhiheessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaacha dhufaniiru. Kongiresiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Kongiresiin 208ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni kongiresii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaa fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongiresii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 1,600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreettii ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhihaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiheessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa hookan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongiresii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuun dagatinaa gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.